Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Klein Medeșan. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și-a exprimat îndoiala cu privire la o viitoare participare a Republicii Moldova în cadrul CSI, după ce la summitul organizației de la Ialta, încheiat ieri, Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan au semnat un acord de comerț liber fără celelalte state membre. În această situație, a spus Voronin, Republicii Moldova nu-i rămâne decât să treacă la acțiuni mult mai hotărâte în direcția Uniunii Europene. Purtătorul său de cuvânt, Valeriu Reniță, a declarat Europei Libere că la Ialta, Republica Moldova a fost practic exclusă din CSI.
Moldova a fost exclusă din adevăratul joc pe care îl joacă cele patru mari puteri. A fost exclusă din CSI ca și celelalte state care nu le s-a spus direct, dar le s-a spus adio. Noua organizație practic substituie CSI.
O declarație făcută Europei Libere de Valeriu Reniță, purtătorul de cuvânt al președintelui Republicii Moldova. Într-un comunicat al Serviciului de Presă al Președinției Republicii Moldova se arată că președintele Voronin se va deplasa mâine la New York pentru a participa la lucrările adunării generale ONU, unde va rosti la 23 septembrie un discurs în care se va referi la rolul mecanismelor internaționale în soluționarea problemelor interne ale statelor și la prioritățile politicii externe și interne a Republicii Moldova. Voronin va avea întrevederi cu secretarul de stat american Powell, cu ministrul afacerilor externe al Olandei, președintele în exercițiu al OSCE Joop de Kop, cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, și cu secretarul general ONU Kofi Annan. Președintele României Ion Iliescu a vorbit din nou despre cota unică de impozitare, afirmând că este, cităm, pentru impozitul progresiv, adică fiecare să plătească în funcție de veniturile pe care le are. Încheiem citatul. Șeful statului a adăugat că, cităm din nou, nici din punct de vedere social, impozitul unic nu este foarte corect, ci că îl miră modul în care unii s-au scandalizat că plătesc prea mult, 40%, când ei au venituri foarte mari. Am citat din nou. Ca argument a fost adus exemplul Greciei, unde impozitul se aplică progresiv de la 5 la 55%. Participând la dezvelirea unui bust al lui Vlad Țepeș în cursul dimineții, Ion Iliescu a apreciat că domnitorul, cităm, este un simbol destul de actual. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Comisia Electorală din Letonia a anunțat că peste 54% din alegători se prezentaseră la vot până la ora comunicatului la referendumul asupra intrării Letoniei în Uniunea Europeană. Pentru ca rezultatul consultării populare să fie valid, trebuia depășit pragul de 35%. Potrivit sondajelor de opinie dinaintea referendumului, aproximativ jumătate din alegătorii letoni intenționau să voteze da, iar cei care au afirmat că vor vota nu reprezentau cam un sfert din electorat. Președinta Letoniei, Vaira Vike Freiberga, a declarat astăzi când s-a prezentat la vot. Letonia pune punct odată pentru întotdeauna consecințelor celui de-al doilea război mondial și șterge pentru vecie împărțirea hărții Europei ca urmare a odiosului pact Molotov-Ribbentrop din 1939. Va fi pentru noi o răzbunare pe planul locului care ni se cuvine pe scena europeană, a declarat președinta Letoniei. Marea Britanie, Franța și Germania s-au pronunțat astăzi pentru un transfer de putere în Irak cât mai repede cu putință și pentru ca Organizației Națiunilor Unite să îi se acorde un rol central în reconstrucția Irakului. Liderii celor trei țări au făcut declarații în acest sens după încheierea summitului lor de la Berlin. Convorbirile franco-germano-britanice s-au centrat pe situația din Irak și pe rezultatele nemulțumitoare ale economiilor europene. Premierul britanic Tony Blair.
But I think in relation to Iraq, as the Chancellor indicated to you,
consider, în ceea ce privește Irakul, după cum a spus și cancelarul Germaniei, că orice divergențe au existat între noi în legătură cu acest conflict, noi dorim cu toții să vedem un Irak stabil și cu toții dorim ca Irakul să facă cât mai repede posibil tranziția la o guvernare democratică. De asemenea, cu toții dorim să vedem și știm că acest lucru este necesar un rol cheie pentru Națiunile Unite. O declarație făcută astăzi la Berlin de premierul britanic Tony Blair. Persoane înarmate au deschis focul asupra unui automobil în care se găsea Akila al-Hashimi, una dintre cele trei femei din componența Consiliului de Guvernare a Irakului, organism numit de Statele Unite. Ea a suferit răni grave, gloanțele nimerind-o în abdomen și starea sa este critică, dar stabilă. Într-o declarație dată publicității, administratorul american al Irakului, Paul Bremer, arată că este șocat și mâhnit de, cităm, acest act îngrozitor și laș. Mașina în care călătorea Akila al-Hashimi a nimerit într-o ambuscadă, nu departe de locuința sa, dintr-un cartier de vest al Bagdadului. Sunt Iosif Klaime Deșan și vă reamintesc că în acest moment ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri la ora 20. Programele noastre continuă cu editorialul.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Ne-am amintit zilele acestea de Ovidiu Grecea. Fostul șef al corpului de control al primului ministru Radu Vasile a fost un om dintr-o bucată, ilustrând proverbul cu cei în gușă și în căpușă. Poate și din cauză că era gură spartă și risca să devină periculos de sincer, Grecia a fost expediat spre nisipurile de aur ale Copacabanei în rolul de consul la Rio de Janeiro. Înainte de a fi trimis în acest exil tropical, masivul Grecia redactase un raport care, după opinia noastră, poate fi considerat și astăzi cea mai exactă radiografie a acțiunilor desfășurate de serviciile de informații în societatea românească postcomunistă. În esență, Grecia scria despre existența unor ofițeri acoperiți în toate structurile administrative din România, de la vârful până la baza piramidei. Provenind în marea lor majoritate din fosta securitate, acești agenți țineau sub control tot ceea ce se întâmpla pe verticală și pe orizontală într-o Românie asemuibilă cu regimurile semi-militarizate din America Latină. Profitând de protecția instinctuală a fostei nomenclaturi comuniste care a condus România până în 96, foștii agenți de securitate au avut un răgaz generos pentru a-și găsi, după plac, pe alese, cele mai avantajoase poziții în societate. Și-au continuat meseria, au intrat în afaceri pe cont propriu, au devenit oameni politici, etc. Au fost și sunt peste tot pentru că ei știu. Au informații, activează cu folos relații de dinainte de decembrie 89 și, ceea ce este mai grav, amenință latent cu șantajul, pentru că ei au CV-ul real, adesea grav compromițător, al celor mai influenți oameni politici. Fie și numai apelând la rezultatele unor investigații de presă, te poți întreba cine dintre puternicii zilei în România este perfect curat în ceea ce privește relația cu serviciile secrete. Și, în consecință, care dintre aceștia pot acționa în deplină libertate de conștiință. Cert este că toate structurile de putere românești sunt împânzite de foști ofițeri de securitate și se poate pune legitim întrebarea de ce au avut și au nevoie cei mai puternici oameni din România de complicitatea unor agenți secreți cu funcții importante în serviciile de informații. Arhitectura puterii din România include numeroase asemenea subansamble direct conectate la nivelurile înalte ale serviciilor secrete, cărora, în schimbul livrării unor informații utile, le asigură protecție politică. Aici e buba. Democrația românească nu e în mod direct pusă în pericol de atragerea unor foști securiști în managementul unor societăți private. Recrutarea personalului e, în fond, treaba patronului, care, dacă dă greș sau câștigă, o face pe banii lui. Asta deși în context nu ne putem abține să nu rememorăm mai multe episoade legate de prăbușirea FNI, cu aproape fiecare filială a Sovinvest condusă de un fost băiat cu ochi albaștri, uneori căzut direct din aparatul SRI, împreună cu informații foarte eficace pe plan local. Numărul 2 din SRI, generalul Vasile Lupu, dăduse o directivă prin care alarma în privința acestor migrații suspecte. Avea să-l coste capul, fiind dat pe ușa afară de noul număr 1 din SRI, Radu Timofte. Care Timofte? Acela care se plimba în public cu autoturismele Sovinvest. Vrajba pe nepusă masă dintre Radu Timofte și Ion Stan, președintele Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI, își are o explicație logică în confruntarea din pricini necunoscute a diferitelor fracțiuni din serviciile secrete, iar bulversarea raportului dintre cei doi nu poate fi decât efectul imediat al executării unei comenzi politice. Rumen și de o vitalitate debordante, fostul prim adjunct al directorului SRI, generalul Iancu, s-a îmbolnăvit subit, dispărând de pe orbita instituției, potrivit unor surse demne de încredere, nu atât datorită unor posibile incomodități în relația cu NATO, pe linia accesului la informațiile clasificate, cât mai ales din cauza unui meci pierdut de echipa politică unde evoluase. Bătând șaua ca să priceapă cotroceniul, liderul PSD Năstase avea să vorbească imediat despre faptul că unele servicii secrete sunt tentate să joace la două capete. Ne e greu să ne imaginăm că, primul capăt fiind deja deconspirat, la celălalt nu s-ar afla Ion Iliescu și felia de putere a acestuia. Iliescu și Năstase se află în schimb la același capăt doar atunci când își dau jos măștile impuse de stilul jocului politic pe care îl practică. Atunci amândoi cad de acord că securitatea a făcut și lucruri bune, mai ales prin cei angajați în apărarea statalității și a interesului național. Nu în alți termeni vorbea Ceaușescu despre evenimentele de la Timișoara. aceeași străinătate hapsână, pândind la fruntarii și gata oricând să fure hălci din țară. Această filosofie nu era decât un rudimentar instrument ideologic menit să legitimeze vigilența aparatului represiv. Ce statalitate a apărat Ristea Priboi, cel care, să vezi comedie, tocmai a uitat să se acrediteze la un seminar internațional pe teme de poliție politică? Ce interes național au servit batalioanele, regimentele, diviziile, armatele de securiști care, la ce reprezentare instituțională au atins în plan național, par indispensabil pentru democrație, așa cum au fost și pentru dictatură? Dacă admitem asemenea explicații, ar însemna că ieșirea din comunism a fost una naturală pentru serviciile de informații care și-au schimbat doar firma de la intrare pentru a intra în jocul democratic. Contrazicându-și cu aceeași cinică nonșalanță propriile afirmații făcute cu 2-3 zile mai devreme, liderul PSD Năstase a declarat, după ce s-a recules în chilia lui Iuliu Maniu de la Sighet, că foștii securiști trebuie judecați după ultimii 13 ani de activitate, nu după ceea ce au făcut în trecut, am închis citatul. E o aserțiune riguros absurdă ridicată la rang de doctrină politică. Este ca și cum ai afirma că un ucigaș recidivist ar fi într-un anume fel relevant nu pentru crimele comise, ci pentru potențiala sa cumințire post-carcerală. Ce e de făcut? Singura soluție este o alternativă politică. Una deocamdată fără contur sau mai exact având totuși unul. Alternativa va trebui să însemne într-un mod radical altceva decât au trăit și suportat românii, mai ales după 2000 încoace.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, începem emisiunea din această seară de la scandalul de plagiat al cărui protagonist este ministrul sănătății, doctorul Mircea Băguran. Domnia sa relativ cu însușirea a două ghiduri franțuzești de uz medical traduse în românește și prezentate drept lucrări originale realizate de un colectiv coordonat de domnia sa. I-am invitat în această seară la microfon pe profesorii Solomon Marcus și Nicolae Mamonescu pentru a vorbi despre plagiat, pornind de la cazul citat puțin mai devreme. Domnul ministrul sănătății s-a îndurat să recunoască evidența plagiatului său. Comunitatea medicală din țară n-a părut foarte impresionată de faptul că domnul Băuran a trecut pe numele său munca altora. De unde aceasta s-o numim semi-indiferența medicilor români față de furtul intelectual săvârșit de un confrate al lor, care e pe deasupra și ministrul sănătății. Domnule Manolescu?
M-aș da un răspuns pe jumătate glumeț și unul pe jumătate serios. Răspunsul glumeț ar fi că această nepăsare, în locul domnului ministru, eu aș lua-o ca pe o formă de, cum să spun eu, recunoașterea faptului că domnia sa nu e în stare să facă deosebirea între o lucrare proprie și un plagiat. Deci, probabil că o parte din lumea medicală nici nu s-a aștepta ca domnul Băuran să-și dea seama de lucrul ăsta. Acum, dacă vorbim serios, bine să spun că nu e primul caz acesta din lumea medicală în care pe o fraudă, de fapt, nu se produce o reacție. Zbim toată ziua de lucruri destul de grave sau chiar foarte grave în domeniile noastre la care reacția nu e pe măsură. Sau e tăcere, sau e un fel de și acum de asta ne arde nouă, cam asta e. Deci suntem într-un moment de apatie generală, intelectuală, spune, și îndată ce cineva chiar ridică puțin vocea și arată cu degetul spre plagiatul domnului Băuran, primește răspunsul, e o făcătorie politică, am deranjat grupul de interese de când am venit la minister și din pricina asta acum sunt pus la colț. Ceea ce nu constituie un răspuns, evident.
Domnul Solomon Marcus?
Da, ați spus foarte bine că poate nu distinge între o lucrare originală și una care aparține altora. Eu mi-aș permite să lărgesc puțin discuția, pentru că de multă vreme noi discutăm despre plagiat atunci când se ivește un caz anumit și tot discuțiile acestea pe cazuri punctuale nu ne-au permis să mergem mai adânc în această problemă și să vedem dacă nu e aici o problemă de sistem, o problemă care ține de sistemul nostru educațional. Mie mi se pare că plagiatul a intrat în sistemul școlar românesc, aș spune.
Domnule profesor, mă iertați că vă întrerup. Asupra acestei chestiuni aș vrea să venim ceva mai târziu, dat fiind faptul că întâmplător am aceeași părere ca și dumneavoastră, că nu e vorba de un fenomen punctual, ci de o situație care tinde la generalizare. Îmi repet întrebarea. Din ce cauză, după părerea dumneavoastră, comunitatea medicală formată din intelectuali privește cu atâta nepăsare o asemenea fraudă?
Din aceeași cauză pentru care anterior la plagiate în alte comunități, în comunitatea literară, în comunitatea istoricilor, în comunitatea profesorilor, s-a întâmplat același lucru, lipsa de reacție. Deci vedeți că ajungem tot la... Nu cred că e un fenomen specific comunității medicale acesta. Deci...
Dar de ce lipsă de reacție?
Mie mi se pare că, efectiv, lumea nu înțelege bine această distinție. Vă pot mărturisi următorul lucru, că mie mi s-a replicat atunci când s-a semnalat un plagiat că X a copiat pe Y, s-a răspuns, ba Y n-a copiat și el de undeva. Că doar n-avea de unde să ia din capul lui. Există această idee răspândită că cultura este un fel de bun comun, anonim, colectiv, din care fiecare ia ce poate, când poate. Să știți că e foarte răspândit această
idee. Folclor științific.
Da, da, chiar există sintagma aceasta.
Folclor științific. Cred că asta este.
Credeți că e un fenomen specific comunității medicale?
În niciun caz. Ceea ce aș vrea să vă spun, iertați-mă întreruperea, e un lucru care iarăși pe mine nu m-a șocat, anume faptul că domnul Beuran și-a motivat plagiatul spunând că la ora la care
nu s-a legit sau legea copyright-ului.
Or, aici există o problemă de etică intelectuală.
Acum, eu nu-l cunosc pe domnul Beuran și nu dau seama ce experiență are România sa în materie, să spun așa, de istoria drepturilor de autor. Dar în România, noțiunea de plagiat există prin lege, deci din punct de vedere juridic, din 1861-2, așa ceva, cu alte cuvinte, de aproape 150 de ani. Sigur că actuala lege a drepturilor de autor e mult mai complexă și prevede lucruri care nici nu puteau să treacă prin capul celor din secolul XIX și câteodată nici chiar din secolul XX, înainte de a doua lui jumătate. Dar noțiunea de plagiat e bine determinată de atunci. Nu era de pildă pe vremea pașoptiștilor, trebuie să recunoaștem.
La noi, vreau să vă spun că obiceiul acesta, vezi, îmi pare rău, eu mereu sunt împins să merg de la cazul particular la situația generală. Mentalitatea care a dus la această situație
școala
e pregătită de multe vreme prin o serie întreagă de legi, dispoziții care funcționează la noi. De ani de zile, toți cei care predau cursul sunt obligați să-și publice cursul. Situația aceasta a dus la o chestiune absolut aberantă. De pildă, în domeniul analizei matematice există acum sute de versiuni de cursuri de analiză matematică în românește. Din acestea sute, dacă e să numărăm pe acelea care într-adevăr sunt originale, se numără pe degete unei singure mâini.
Și unul și altul sunteți angrenați în examinări de profesori care dau grade, în profesori care candidează la doctorate. Din câte știu, acolo e o adevărată jale în privința plagiatelor. Domnul Marcus.
Da, eu am urmărit fenomenul începând chiar cu anii 50. Și vreau să vă spun că ceea ce se numea întrecerea socialistă a contaminat întregul sistem de învățământ, în sensul că nu doar facultăți, liceele, școlile organizau anual, cel puțin anual, dacă nu mai des, sesiuni de comunicări științifice, în care se producea o degradare totală a ideii de comunicare științifică. Seziuni de comunicări erau chiar unele cu mii seziuni de informatică care se țineau anual la Cluj, care numărau mii de comunicări. Se luau la întrecere școlile și în întrecere între județe, între regiuni. Pe urmă se organizau revistele școlare. Erau organizate tot așa, pe ideea că fiecare școală trebuie să aibă o revistă. Și numai când le zvoiește, îți dai seama că multe din acele articole sunt copiate, în cel mai bun caz, din două surse diferite, dar dintr-o singură sursă. Nu erau învățați să facă o trimitere bibliografică. Nu exista ideea asta. Deci nu s-a educat niciodată la noi proprietatea intelectuală.
Lucrul ăsta e adevărat pentru liceu. Noi avem pe partea noastră, pe literatură și pe literatură română, avem problema vechilor comentarii, alea învățate pe din afară de elevi și de profesori. Le-am avut multe experiențe, știm. Numai că te-ai aștepta ca un medic de altfel eminent, după câte se pare, și care a fost și consilierul președintelui și care acum este ministru,
se putea
să știe aceste lucruri și să nu vină acum cu ideea că nu era foarte clar în 95-99 sau în perioada în care s-a întâmplat asta cu ghidurile, nu era clară legea. Legea e clară din 1860. Deci nu e o problemă. În al doilea rând, nu poate veni cu explicația absolut penibilă că este vânat politic de opoziție. Să fim serios, lucrul este foarte grav. Adică, la urma urmelor, este vorba de niște lucrări științifice, chiar dacă cu caracter direct, practic, utilitar, în care editura de origine, numele autorilor nu apar. Apar, în schimb, alte nume ale unor autori care, din ce am observat eu, români, n-au nicio contribuție, sau dacă au, nu este marcată în niciun fel, pentru că autorii francezi sunt puși fiecare pe capitolul sau subcapitolul pe care l-a făcut. Deci eu știu cine a făcut subcapitolul cu tare, să spunem, chirurgie orele la urgență.
Sigur că ceea ce spun eu nu poate să scuze situația la care dumneavoastră vă referiți.
Nu, încearcă să o explice.
Eu vreau să spun că, în afara acestor cazuri răsunătoare de plagiat care vin în centrul mass mediei, se produc o sumedenie, mii și mii de cazuri de plagiat care nu sunt puse în discuție, nu sunt semnalate și noi trebuie să vedem acest fenomen. Se vând teze de doctorat, dumneavoastră.
Da,
eu am fost în situația care am fost numit ca referent la o teză de doctorat și în momentul în care am discutat cu autoarea tezei, cerându-i explicații ce reprezintă notația asta, dar din termenul ăsta ce înțelegeți,
nu știu.
Mi-am dat seama imediat că nu ea e autorul lucrării și m-am retras din comisia respectivă. Dar asta n-a împiedicat-o să obțină după câteva luni titlul de doctor.
După părerea dumneavoastră, cum ar putea deveni plagiatul inacceptabil în lumea intelectuală autohtonă? Domnule Manolescu. Aș face mai întâi o precizare de nuanță. Ceea ce spune domnul profesor Marcus este, din păcate, perfect adevărat și se verifică și la noi, numai că eu aș pune toată această imensă fraudă intelectuală sub numele de compilație mai degrabă decât de plagiat. Plagiat cu adevărat este ceea ce ne apare în cazuri de genul acesta. În majoritatea cazurilor am o compilație, cum spuneați, el spune în prefață că a luat cartea din nu știu ce autor, lasă să înțeleagă că l-a amestecat idei personale cu ideile autorului cu pricina și de fapt o fură. Dar aia este în proporție de 3 sferturi compilație. Pe cât în cazul ăsta este un plagiat clar, este hoție curată aici. Deci aici nu avem ce să discutăm. Dar eu spun că și în cazul acestui fenomen general de proprietate, de nerecunoaștere a proprietății intelectuale, de compilație, ca și în cazul plagiatului, singurul lucru care se poate face este o dezvoltare prin educație, începând de la școală, a inițiativei tânărului de a avea idei.
Tocmai asta nu se face.
A început să se facă. Actualele programe, cel puțin pe partea de literatură, pentru că nu mă pot pronunța pe alte domenii, care, de pildă, mă obligă pe mine la concursul de la bacalaureat sau la concursul de admitere să formulez într-un anume fel subiectele, pentru că, fiind manualele, cum știți, alternative, eu nu știu ce texte a învățat un copil în manualele astea. Habar n-am. Și atunci eu sunt obligat să formulez subiectul în așa fel încât orice copil de la orice liceu, indiferent pe ce manual a lucrat, să poată să răspundă. Și dintr-o dată crește marja de inițiativă personală și scade aia comună de, cum să spun eu, magma aia de banalitate.
Dar școlare și cu sezinile științifice din școli și din licee.
Eu le-aș descuraja și deja ele sunt mai puține ca înainte. Eu mă urmăresc revista revistelor prin mai multe publicații și pot să vă spun că sunt tot mai puține revistele școlare. Au cam pierit. Dar eu spun că ceva în sensul ăsta s-a făcut pe calea pe care vă spun eu. Nu e destul, evident. Și va mai trebui să treacă probabil o generație până când copiii să iasă. Deși, iată, din informațiile mele, la admiterea de anul ăsta la facultatea de litere, la noi, nivelul a crescut brusc față de anul trecut al candidaților. Este prima serie de copii care vin pe bacalaureat și concurs cu manuale alternative de la început până la sfârșit. E prima serie.
Da, domnule Mas.
Deci, ceva se vede aici, se simte.
Problema este cine le învață pe copilul acela de 7 ani care vine cu o poezie la o revistă de copii pentru să o dea la publicare și poezia e transcrierea cu mâna acelui copil a unei poezii de coșbuc. Acolo este evident că
nu
există culpabilitatea, nu? Ei bine, urmăriți-le pe acest copil. Când învață el că asta nu înseamnă că e un lucru al tău?
Poate să învețe de la început. Poate să învețe de la început. Dacă învățătoarea lui sau învățătorul lui îi spune, asta este poezia lui Coșbuc,
nu e a ta. Încă nu se întâmplă.
Da, pentru că la rândul lui învățătorul nu știe încă foarte bine unde începe Coșbuc, unde se termine Coșbuc și unde începe Popescu Ionel, elev în clasa a treia. Dar vă asigur că în cazul domnului ministru Băuran lucrurile sunt mult mai simple. Mult mai simple și, din păcate, suntem în fața unui, nu știu, suntem în fața unui caz adevărat.
Dacă el nu devenea ministru, se închisea cineva de acest plagiat?
Nu are nicio importanță, iertați-mă, nu are nicio importanță asta. Falsificați discuția, iertați-mă că vă spun. Asta a fost unul din elementele pe care le-au adus în discuție cei care l-au apărat pe domnul ministru. A spus, dacă nu era ministru, nu se întâmpla
nimic. Asta nu e în apărarea lui. Vă spun că
nu ieșa la iveală. Arată, dacă vreți, nepăsarea de care a vorbit domnul Teodorescu
la început. Eu văd în acest fapt tocmai incapacitatea noastră de a acționa asupra fenomenului social pe care îl consideră.
Sigur că domnul ministru a atras atenția dintr-o dată asupra lui devenind ministru și s-a focalizat pe el toată povestea și au descoperit plagiatul. E normal așa, dar faptul că el nu știa când a devenit ministru care aceasta încărcă, are povara asta în spate, arată că nu prea era la curent cu legea. Așa că trebuie să-i dăm încrezare, să spunem că habar n-avea că nu se face.
Nu avea înțelegerea personală.
Da, nu avea.
Aceea ce înseamnă un lucru care ți aparține din punct de vedere intelectual.
Și dumneavoastră, ca cetățean român, când unul din miniștrii importanți, să spunem, la sănătate și mine, pe mine mai aflăm și de alții, nu are simțul, nu are ideea de proprietate noastră, nu alarmați, eu sunt speriat, dar bine. Cum se face că toți acești oameni au un simț al proprietății materiale foarte dezvoltat?
Da,
la spitalul de urgență saloanele care sunt de fapt private și sunt organizate de o firmă chiar a domnului profesor Program. Cum se face că când e vorba de material avem un simț teribil și când e vorba de idei și de spirit nu mai avem niciunul?
Sub aspect social, eu aș desfința tot sistemul acesta de acordare a gradului întâi în învățământ pe bază de lucrări care nu sunt lucrări, care n-au nicio semnificație din punct de vedere al competenței respectivului profesor, ca să fie o propunere practică, cred că ar trebui procedat la reconsiderarea tuturor acestor fenomene care sunt surse permanente de confuzie intelectuală, confuzie între a face un lucru cu capul tău și a prelua un lucru făcut cu capul altul.
Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Cred că s-a cam spus ce era de spus. La fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care i-ați urmărit pe invitații din această seară a emisiunii noastre, profesorii Nicolae Manulescu și Solomon Marcus. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.